ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
สวัสดีค่ะเป็ดธนิดาอภิชนะคุณชัยและพี่ออสค่ะวันวิภามาลัยนวลวันนี้เราสองคนก็กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแบบสบายๆกันอีกนะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเป็ดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการร้อยคำความตายรายการที่รวบรวมคำศัพท์แล้วก็ความหมายต่างๆที่จะชวนให้เราคิดตามเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการตายดีแล้วก็ตายสงบนะคะ
ใช่ค่ะเราก็คุยกันมาหลายตอนแล้วเนา
ะ
สำหรับวันนี้เป็ดก็อยากจะชวนคุยกันเรื่องของการตายแล้วก็การต่อค่ะ
อะไรคะต่อ แปลว่าอะไรเป็ด
ต่อก็เตรียมตัวตายไงคะ
อ๋องงเลยนะเนี่ย เราจะคุยกันย่อๆทั้งรายการไหมต่อมรณะสอตออะไรอย่างเงี้ย
ได้ไงคะพี่ออสเรื่องเตรียมตัวตายเนี่ยย่อไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวแน่นอนค่ะ
งั้นก่อนอื่นเลยนะเราได้มีการออกไปสัมภาษณ์คนนะคะมาว่าเขาคิดว่าคนเราเนี่ยเตรียมตัวตายได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปฟังคำตอบกันก่อนนะคะ
ค่ะ
เตรียมตัวตายเตรียมได้นะคะเตรียมในการจัดการในการที่ก่อนที่เราจะตายเราจะจัดการเรื่องราวต่างๆอย่างไรว่าทั้งเรื่องที่เรายังห่วงอยู่เรื่องที่เรายังเป็นกังวลเราจะจัดการหรือจะบอกให้ใครช่วยจัดการอย่างไรนะทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบในการที่จะส่งต่อให้ใคร
เตรียมตัวตายได้ไหมเตรียมตัวตายได้ทำจิตใจให้สบายสร้างกุศล
เตรียมตัวตายได้ไหมก็น่าจะได้ถ้ารู้ตัวว่าเจ็บป่วยหรือหมอบอกว่าจะตายแล้วก็ทำตัวให้สงบ
คือส่วนมากก็คิดว่าเตรียมได้นะคะทีนี้มันมีนิดนึงอะค่ะตรงที่ว่าถ้ารู้ตัวว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็เตรียมอันนี้ก็อาจจะพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่าบางคนตายโดยที่ไม่ได้เจ็บป่วยก่อนก็มีอะค่ะ
ค่ะใช่ค่ะบางคนที่เจ็บป่วยก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีเวลาได้เตรียมตัวเตรียมใจทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ญาติแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยแล้วก็ไปเฉยๆแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เตรียมไว้นี่ก็ไม่มีความพร้อมเลยนะคะ
อืมค่ะคือทางที่ดีเนี่ยควรจะเตรียมตัวไว้ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ด้วยอะค
่
ะ
ค่ะเป็ดจำได้นะคะว่าเราเนี่ยเคยเปรียบเทียบความตายว่าเหมือนกับการเดินทางเนาะซึ่งเทียบง่ายๆเรื่องการเตรียมตัวตายก็คงเทียบได้กับการเตรียมตัวก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองอะนะคะ
ใช่ค่ะหากว่าความตายคือการเดินทางดังนั้นเนี่ยหากจะเดินทางไปสู่สภาวะใหม่ให้ราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องมีการเตรียมตัวฝึกฝนแล้วก็เตรียมเสบียงค
่
ะ
แหมพี่เห็นหน้าเป็ดเนี่ยพี่นึกว่าเตรียมเสบียงอาหารเลยนะ
เป็ดหมายถึงเสบียงบุญค่ะพี่ออสแหมหน้าเป็ดนะคะไม่ใช่ข้าวหน้าเป็ด
ก่อนอื่นเลยนะคะเรื่องหลักๆของการเตรียมตัวตายเนี่ยเรื่องแรกก็คือต้องเคลียร์ใจค่ะคือเรื่องของความปรารถนาก่อนตายเป็ดมีไหมคะความปรารถนาก่อนตาย
มีค่ะอย่างเช่นว่าก็อยากว่ายน้ำเป็นก่อนตายอะไรเงี้ย
เอ้าตกลงว่ายน้ำไม่เป็นเหรอชื่อเป็ดเนี่ย เห็นเขาพูดว่าน้ำไม่ท่วมหลังเป็ดนะ
น้ำเป็ดจริงๆค่ะแต่เนี่ยเป็ดคน
ตกลงว่ายไม่เป็นใช่ไหม
ได้นิดหน่อย แล้วพี่ออล่ะคะมีไหมคะความปรารถนาก่อนตายเนี่ยค่ะ
พอถามจริงๆเนี่ยตอนนี้นึกไม่ออกนะคะว่าตัวเองเนี่ยยังใฝ่ฝันอยากจะทำอะไรก่อนตายเนาะเดี๋ยวขอฟังบทสัมภาษณ์คนอื่นๆบ้างดีกว่าเผื่อว่าจะนึกออกนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
โอ้ความปรารถนาก่อนตายเคยคิดเนาะอยากจะไป เที่ยวรอบโลกหรือไปได้ขึ้นบอลลงบอลลูนได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำแต่มานั่งคิดอีกทีถ้าแก่แล้วจะไปยังไงวะณเวลานี้เลยนะอยากโดดร่มกระโดดร่มลงจากเครื่องบินอ่ะรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันก็แบบมันคงฟินเนาะ
เคยเหมือนกันนะคะเคยอยากโดดร่ม ตอนนั้นเคยดูอะไรรายการเลยไม่รู้ว่าประเทศอะไรที่เขามีแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะให้โดดลงมาพร้อมกับนักโดดร่มอะเคยดูในทีวีแล้วก็ก็แต่นานแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ไม่ได้คิดว่าจะโดดร่
มเป็ดก็เคยโดดค่ะโดดร่มสมัยเรียนเป็ดโดดบ่อย
อันนั้นเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเด็กๆเนาะเดี๋ยวเราลองไปฟังอีกท่านหนึ่งดีกว่าค่ะเนาะ
อยากไปสบายสบายไม่ทุรนทุรายไม่เจ็บปวดทรมานนี่คือความปรารถนา
เป็นไงคะพี่ออสพอจะใกล้เคียงไหมคะ
สำหรับพี่เนาะมันก็ฟังดูไม่เชิงเป็นความปรารถนาก่อนตายซะทีเดียวอะค่ะที่ว่าอยากไปสบายๆพี่ว่ายังไงทางร่างกายเนี่ยเราเลือกไม่ได้เนาะจะปรารถนาเนี่ยก็คงเลือกไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยทำใจยอมรับแล้วก็ไม่ทุรนทุรายได้แค่ไหนมากกว่าค่ะยังมีบทสัมภาษณ์อีกนะคะเดี๋ยวเราลองฟังเพิ่มเติมกันนะคะเผื่อว่าจะคิดออก
ค่ะ
ความปรารถนาก่อนตายคืออะไรก็คงความสงบทางใจนะ
คำว่าปรารถนาก่อนตายเนี่ยพอมาคิดดูเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าอะไรบางอย่างที่ถ้าไม่ได้ทำจะเหมือนชีวิตไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นอะไรที่เฝ้ารอทำนองนี้ไหมคะ
งั้นเราลองไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายที่เขาเขียนเกี่ยวกับคำว่าความปรารถนาก่อนตายกันดีกว่าค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวตายยังไงบ้าง
ค่ะ
ความปรารถนาก่อนตายก่อนเสียชีวิตผู้ป่วยอาจมีความปรารถนาที่ต้องทำให้บรรลุก่อนตายเช่นได้พบคนที่ไม่ได้พบมานานได้กินอาหารที่ไม่ได้กินเพราะความเจ็บป่วยได้ถ่ายภาพกับลูกหลานที่กำลังจะรับปริญญาสำหรับเด็กเล็กๆที่ป่วยหนักบางคนอาจจะอยากได้ของเล่นหรือไปเที่ยวสวนสนุกเป็นต้นการช่วยให้ผู้ใกล้ตายได้ทำในสิ่งที่ใฝ่ฝันในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นการสร้างความแช่มชื่นให้แก่จิตใจสร้างกำลังใจเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใกล้ตายจากไปอย่างสงบ
พอฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความปรารถนาก่อนตายแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกเลยนะคะว่าบางคนเขาอาจจะมีความฝันที่อยากจะได้ทำนะคะวันก่อนพี่เคยฟังอาจารย์ทางจิตวิทยาท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นชาวสิงคโปร์อายุก็น่าจะประมาณสัก60กว่าๆแล้วล่ะท่านบอกว่าท่านมีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่ง
อะไรคะอยากรู้ค่ะ
ท่านบอกว่าอยากขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็แบบซิ่งอ่ะพาภรรยานั่งซ้อนท้ายอะไรแบบเนี้ย
น่าสนใจนะคะ
ใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยแล้วท่านก็เล่าขำๆมานะว่าตอนที่หนุ่มๆอ่ะก็น่าจะทำอ่ะแต่ตอนหนุ่มไม่ได้ทำไงทีนี้พอตอนนี้พอคิดจะทำก็ไม่มีแรง หูตาก็ไม่ดีอ่ะแล้วท่านบอกว่าที่สำคัญนะภรรยาไม่ยอมให้ทำอ่ะ พอตอนที่ได้ฟังก็รู้สึกว่าก็จริงอ่ะคนเราบางทีนะเวลาช่วงวัยมันผ่านไปเร็วนะคะพอมานึกได้อีกทีอ้าวสิ่งที่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำแล้วก็บางครั้งก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะเน
า
ะ
ค่ะงั้นเราก็ควรจะตรวจสอบตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเรามีความปรารถนาอะไรหรือเปล่าที่อยากจะทำ
ค่ะ
เพราะว่านั่นอาจจะเป็นปัจจัยให้เตรียมพร้อมสำหรับการตายสงบได้ด้วย
ค่ะพี่ออสเคยเข้าอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมาค่ะมีคนเขาเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยควรใช้ชีวิตให้เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
ยังไงคะเหมือนกินก๋วยเตี๋ยว
เขาก็ให้ทานลูกชิ้นก่อนเพราะว่าถ้าทานเส้นก่อนอะแล้วเก็บลูกชิ้นไว้อะเดี๋ยวเพื่อนมาแย่งไง ก็อดกินก็บอกว่าชีวิตก็เหมือนกันว่าให้ทำสิ่งที่สำคัญก่
อ
นที่อยากจะทำก่อนไอ้ที่เหลือไม่สำคัญแล้วก็คือว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้เวลาจะตายก็จะได้ไม่ต้องเสียใจอะค่ะ
แล้วพอหลังจากเข้าอบรมแล้วนี่การใช้ชีวิตของพี่ออสเปลี่ยนไปไหมคะ
เปลี่ยนดิ
ยังไง
เปลี่ยนไปกินลูกชิ้นก่อนเลยนะ
นึกแล้วเชียว
แต่ก็มีแอบกินลูกชิ้นแบบเหลือๆไว้ท้ายๆบ้างเหมือนกันบางทีมันแบบว่าเหลือแต่เส้นมันก็ไม่อร่อยนะ
ค่ะพี่ออสคะมันจะมีเหมือนกันค่ะมีบางคนที่เขามีความปรารถนาก่อนตายที่อยากจะขออโหสิกรรมกับใครบางคนค
่
ะ
ใช่ค่ะเป็นไปได้เลยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยการขอโทษการให้อภัยกันในช่วงที่มีชีวิตอยู่อ่ะบางทีมันยากเหมือนกันนะคะหรือว่าบางครั้งบางคนเขาบอกว่ากลัวว่าขอโทษแล้วอีกคนไม่รับอะค่ะหน้าแตกอะไรแบบนี้ก็หรือบางครั้งก็ไม่กล้าขอโทษก็มีเหตุผลเยอะแยะนะคะแบบนี้ค่ะ
บางทีมันพูดไม่ออกนะมันจุกๆอะไรแบบนี้ค่ะคือเรื่องของการให้อภัยเรื่องของการให้อโหสิกรรมกันเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะแบบมันเป็นอุปสรรคในการตายสงบได้อะค
่
ะ
ใช่พี่ว่าใช่เลยเนาะเพราะว่าถ้าต้องตายจากกันแล้วเนี่ยไม่ยอมให้อภัยกันหรือรู้ว่าอีกคนก็ไม่ให้อภัยพี่ว่าตายสงบยากเหมือนกันเนาะ
ค่ะงั้นเราไปฟังข้อความจากหนังสือที่เกี่ยวกับคำว่าอภัยแล้วก็อโหสิกรรมกันค่ะ
อภัยอโหสิกรรมอภัยคือไม่มีภัยต่อผู้อื่นไม่เป็นศัตรูไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหากใครทำเราโกรธเรายกโทษให้หรือไม่มีโทสะตอบนั่นคือการทำอภัยทานอโหสิกรรมคือกรรมที่ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมอีกต่อไปวิธีอโหสิกรรมวิธีหนึ่งคือการยกโทษให้เช่นเมื่อเราประพฤติล่วงเกินผู้อื่นด้วยกายวาจาหรือใจแล้วไปขอให้ผู้ที่เราประพฤติล่วงเกินยกโทษให้เมื่อเขายกโทษให้แล้วถือว่ากรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมไม่ให้ผลอีกต่อไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอโหสิกรรมจึงมีความหมายว่าการเลิกแล้วต่อกันการไม่เอาโทษกันการเลิกจองเวรกันการให้อภัยการอโหสิกรรมจะก่อให้เกิดความรักใคร่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสามารถกำจัดความโกรธความแค้นความพยาบาทให้หลุดพ้นไปได้เป็นการชนะใจตัวเองทำให้จิตใจเบาสบายและแจ่มใสการเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้ตายได้สาสางความรู้สึกขุ่นแค้นเคืองใจขออโหสิกรรมต่อผู้ที่ตนได้เคยล่วงเกินไว้และให้อภัยแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บแค้นขุ่นเคืองกับตนจะช่วยให้ผู้ใกล้ตายได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดเกิดความสบายใจและจากไปด้วยความสงบได้
พี่เคยได้ฟังอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะมาบรรยายท่านใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติท่านก็เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสามีท่านไม่สบายมากนะคะเป็นโรคอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอาการเป็นเยอะเหมือนว่าจะไปแล้วท่านก็คุยกันก็บอกกับสามีว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านใช้คำว่า it's time to say goodbye หรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยค่ะที่ฟังแล้วแล้วก็ก็รู้สึกดีนะว่าถ้าหากว่าคนเราเนี่ยรู้เวลาแล้วก็มีเวลาได้กล่าวคำอำลากันนะคะ
มันจะเศร้าไหมอ่ะถ้าต้องเซกูดบายกันนะ
คือพี่ว่าถึงมันจะเศร้าแต่ว่าความรู้สึกมันก็คงจะดีกว่าไม่ได้ร่ำลาไหมคะ
ก็ใช่นะคะลองนึกดูเหมือนบางทีเราไปไหนมาไหนก็ยังต้องร่ำลากันทีนี้การตายนี่ก็เหมือนกันจากไปตลอดอ่ะมันไม่มีโอกาสได้พูดได้คุยกันแบบเดิมอีกนะคะ
คำลามันก็น่าจะเป็นคำสุดท้ายที่ดีที่สุดที่จะกล่าวต่อกันนะคะนึกได้ว่าเคยมีกรณีตัวอย่างเหมือนกันนะคะเป็ด
ยังไงคะพี่ออส
คือได้เคยฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ดูแลคุณแม่มาตลอดเลยค่ะแต่ว่ามีวันหนึ่ง ขาก็ไปเจอว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทานยาที่เขาจัดให้ทุกวันเลยแต่ว่าเอายาเนี่ยไปทิ้งอยู่ที่นอกหน้าต่างอะค่ะ
แล้วเขารู้สึกยังไงคะพอเจอแบบนี้โกรธไหมคะ
โกรธเขาก็โมโหค่ะแล้วเขาก็พูดกับแม่ว่าแม่ไม่กินยานะอยากตายหรือไงพอพูดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าบรรยากาศในห้องมันก็มึนๆตึงๆไปอะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวเขาเองก็ออกไปทำงานทีนี้พอไปอยู่ที่ทำงานเนี่ยก็ใจเย็นลงอะนะก็นึกว่าจะกลับไปขอโทษแม่ขากลับเขาก็บอกว่าก็แวะซื้อพวงมาลัยว่าจะกลับไปขอโทษแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ยังดีนะคะก็คือยังนึกได้ค่ะว่าจะกลับไปขอโทษ
ทีนี้มันอย่างนี้ค่ะเป็ดพอถึงบ้านเนี่ยปรากฏว่าแม่น่ะล้มในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วด้วย
เสียชีวิตเลยเหรอ
ใช่เสียชีวิตเลยเขาก็บอกกับพระอาจารย์ว่าเขาว่าดูแลแม่มาตลอดเลยนะไม่เคยคิดเลยว่าประโยคสุดท้ายที่พูดกับแม่เนี่ยจะเป็นว่าแม่อยากตายหรือไง
ฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะคือฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยพี่ว่าเป็นอุทาหรณ์กับเราเหมือนกันนะว่าประโยคสุดท้ายที่เราจะพูดกับใครเนี่ยก็อยากให้มันเป็นประโยคที่ต้องค้างคาใจกันเลยอะค่ะทางที่ดีก็คือคิดซะก่อนพูดน่าจะดีที่สุดเลยนะคะ
ค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะ
ค่ะใช่ค่ะพี่นึกถึงบทสัมภาษณ์ที่เรามีด้วยนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ที่บางคนก็บอกว่าอยากให้มีคนที่สนิทเนี่ยอยู่ใกล้ๆจะได้บอกลากันเราลองฟังกันนะคะ
ค่ะ
อยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนได้บายบายกัน
เคยเขียนไว้เหมือนกันเนาะคือนึกไว้อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พระอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนับถืออยู่แล้วก็นำทางเราแต่ไม่รู้ว่าณเวลานั้นเนี่ยใครจะไปก่อนกันพระอาจารย์ไปก่อนเราหรือว่าเราไปก่อนพระอาจารย์ประมาณนี้แต่ก็นึกถึงอย่างนั้นคือว่าให้เพื่อนสนิทกับน้องสาวอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆแล้วก็เราก็ได้บอกมือลากันแล้วก็ได้บอกลากันอย่างเงี้ย
ก็เพิ่งรู้นะคะว่าผู้ชายเนี่ยเขาก็อยากบอกลาเหมือนกันพี่นี่ก็มีแต่ผู้หญิง
ผู้ชายเขาก็มีหัวใจนะคะพี่ออส
ก็แสดงว่าการที่จะกล่าวคำอำลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากทำนะคะ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถทำได้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะคะทีนี้จะพูดอำลากันอย่างไรดีเราไปฟังคำแนะนำจากในหนังสือกันค่ะ
ค่ะ
กล่าวคำอำลาการเปิดเผยความในใจให้ผู้ใกล้ตายรับรู้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตในขณะที่สัญญาณชีพอ่อนลงเป็นลำดับเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ลูกหลานญาติมิตรกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายโดยการพูดถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อผู้ใกล้ตายชื่นชมและขอบคุณในความดีของผู้ใกล้ตายที่ได้กระทำมาขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินก่อนจะน้อมนำให้ผู้ใกล้ตายปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ต้องกังวลใดๆหรือระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือแม้ว่าบางคนจะเคยกล่าวคำอำลาผู้ป่วยไปแล้วแต่การกล่าวคำอำลาก่อนสิ้นลมก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ญาติมิตรควรรักษาบรรยากาศให้สงบและเว้นการแทรกแซงร่างกายหรือยื้อชีวิตผู้ป่วย
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
ี้ตอนที่เราฟังเสียงสัมภาษณ์มีที่เขาบอกว่าอยากให้มีพระอาจารย์ที่เคารพมานำทาง คือโดยธรรมชาติเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็จะมีวิธีการพูดกับผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายในเรื่องของการนำทางเหมือนกันนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนทั่วไปเขาพูดกันว่ายังไงอะค่ะ
ลองฟังเสียงบทสัมภาษณ์กันไหมคะ
ค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยนั้นเป็นใครนะคะก็ถ้าเป็นพ่อแม่ของเรานะคะก็พูดสิ่งที่เขากังวลใจหรือว่าอะไรที่อยากให้ทำอันนี้จากประสบการณ์ที่แม่เสียไปแล้วก็จะบอกแม่ว่าเออมีอะไรที่ยังค้างคาอยู่ไหมแล้วก็อยากจะให้ทำอะไรอยากจะพบใครหรือเปล่าแล้วก็วันที่จะเสียจริงๆนั้นก็คือบอกว่าคิดว่าคืนนั้นเขาคงไปแน่ๆอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเออเขาอะทำทุกอย่างมาหมดแล้วเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สะสมเสบียงไว้มากพอแล้วพร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้ก็หน้าที่บนโลกนี้ของแม่ก็จะหมดแล้วนะก็เตรียมเสบียงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นพระมาเห็นพระเหลืองก็ตามพระไปได้เลยนะก็ไม่ต้องห่วงอะไรทุกอย่างที่บ้านทุกอย่างจัดการแล้วตามที่แม่ต้องการอันนี้ในกรณีของแม่เนาะแต่ถ้าในกรณีของสามีหรือของลูกอย่างเงี้ยก็คงจะพูดถึงเรื่องว่าความวิตกกังวลของเขามีเรื่องอะไรที่อยากจะให้ยังไม่ได้จัดการเนาะและอยากจะให้เราเป็นธุระเรื่องอะไรแล้วเราอยากจะให้ใครมาเยี่ยมมาดูแลหรือว่าจะทำอะไรต่อไป
คนทั่วไปใช่ไหมคะโอ้ยากนะคำถามคนทั่วไปเหรอคงพูดอะไรไม่ออกมั้งก็อาจจะส่วนใหญ่คงพูดอะไรไม่ออกคนทั่วไปก็ได้แต่ร้องไห้เนาะ
คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะคือถ้าร้องไห้อยู่ใกล้ๆคนที่กำลังจะจากไปนะน่าจะตายสงบได้ยากค่ะ
นั่นไงคะบางคนเขาถึงอยากให้เป็นพระเนาะมาอยู่ใกล้ๆมานำทางมาบอกทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นญาติเนี่ยอาจจะทำใจไม่ได้แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้อะค
่ะเราไปฟังข้อความในหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการนำทางการบอกทางกันดีกว่าค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยในช่วงระยะท้ายได้ดีขึ้น
ค่ะ
นำทางบอกทางกระบวนการช่วยเหลือผู้ป่วยให้จากไปอย่างสงบในช่วงสุดท้ายของชีวิตในศาสนาพุทธนิยมให้พระสงฆ์มาสวดให้พรนำภาวนาหรือพูดน้อมนำจิตให้เป็นไปในทางกุศลในศาสนาอิสลามนิยมมาสวดพระคัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาคริสต์บางนิกายจะเชิญบาทหลวงมาทำพิธีเจิมศีลทาสุดท้ายในทางศาสนาพุทธนอกจากการนิมนต์พระสงฆ์มาช่วยบอกทางแล้วครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่ผู้ป่วยนับถือก็สามารถเป็นผู้ช่วยนำทางได้เช่นกันเช่นการช่วยปลดเปลื้องความกังวลบอกให้ผู้ป่วยจากไปโดยไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังการบอกเล่าถึงคุณความดีที่ผ่านมาของผู้ป่วยการประกอบพิธีกรรมน้อมนำให้ผู้ใกล้ตายก่อเกี่ยวในสิ่งดีงามเช่นการสวดมนต์การขออโหสิกรรมเป็นต้น
สนใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org และร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death
โดยหลักๆเนี่ยการนำทางการบอกทางสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายก็เพื่อที่จะให้คนที่จะไปเขาได้ปล่อยวางนะคะคือทำอะไรก็ได้ที่เหมาะกับเขาแล้วก็ช่วยให้เขาไม่มีความกังวลใจถ้าปล่อยวางไม่ได้เลยเนี่ยถ้าจะต้องยึดอะไรก็ยึดพระไว้เป็นที่พึ่งก็น่าจะดีที่สุดนะคะบางทีเราถึงได้เห็นเขาใช้วิธีสวดมนต์เนาะให้ช่วยได้ระลึกถึงพระได้อะค่ะ
เปิดว่าคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันพูดง่ายแต่ทำยากค่ะยิ่งเวลาใกล้จะสิ้นใจนี้น่าจะปล่อยได้ยากเลยอะค่ะ
คือเรื่องที่จะต้องปล่อยวางมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะอย่างนี้ถึงเราต้องฝึกอะค่ะฝึกปล่อยวางกันใช่ไหมคะ
เป็ดอยากฝึกไหมคะ
ก็อยากนะคะพี่ออสฝึกยังไงคะ
เป็ดให้พี่ยืมเงินสักแสนนึง
ยังไงคะพี่ออ
ก็ถ้าเป็ดให้พี่ยืมเงินใช่ไหมคะแล้วพี่ก็ไม่ใช้คืนไงทีนี้เป็ดนั้นได้ฝึกแบบปล่อยวางทรัพย์สินที่มี
งั้นขอยึดมั่นถือมั่นไว้ก่อนนะคะไม่โดยไม่ให้ยืมตั้งแต่แรกค่ะ
อ๋อยืมตั้งแต่แรกเหรอใช่ไหมนี่เป็นการฝึกนะเป็ดเป็นต้องลองอ่ะนิดนึง
ไม่เอาไม่ฝึกแต่ว่าเป็ดเข้าใจแล้วค่ะว่าวิธีฝึกอะทำยังไงทีนี้ก็อย่างพวกของหายหรือว่าเงินหายอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ใช้เป็นการฝึกได้เลยไม่ต้องรอให้พี่ยืมเงินค่ะ
โอเคโอเคนะเราก็ใช้เป็นการฝึกปล่อยวางได้ทั้งนั้นนะบางทีแบบว่านั่งรถไปฝนตกรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดวิสัยไปตามนัดไม่ทันอะไรแบบเนี้ยก็ต้องฝึกปล่อยวางเหมือนกันเนาะก็ดูว่าใจเนี่ยมันกระวนกระวายไหมมันรบกวนใจอยู่นานขนาดไหนอะไรแบบนี้ค่ะปล่อยวางได้เร็วหรือช้าอันนี้ก็เป็นการฝึกได้นะคะเรื่องต่างๆที่มันไม่เป็นอย่างใจเราตลอดชีวิตเนี่ยทำอะไรค้างๆอยู่คนมาเรียกให้หยุดอะไรเงี้ยไปทำอย่างอื่นหรือโทรศัพท์มาขั้นจังหวะเงี้ยพี่ออดว่าใช้ฝึกได้หมดเลยนะคะ
ค่ะถ้าเราเอามาฝึกบ่อยๆถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางก็น่าจะพอมีหวังนะคะงั้นช่วงนี้เป็ดชวนไปฟังเรื่องของการปล่อยวางที่เขียนไว้ในหนังสือประธานุกรมความตายกันค่ะเพื่อความเข้าใจในการนำไปใช้เตรียมตัวตายได้มากขึ้นค่ะ
การปล่อยวางอุปสรรคของการตายดีคือการยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆปฏิเสธขัดขืนความพลัดพรากไม่ว่าจะเป็นการพลากจากทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงการงานคนที่รักความสุขร่างกายตัวตนจึงทำให้ความตายเป็นความทุกข์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งต่างๆแม้แต่ความอยากไปภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดในสวรรค์ไม่อยากตกนรกล้วนเป็นอุปสรรคต่อการตายดีการปล่อยวางจากสิ่งต่างๆจะช่วยให้เกิดความโปร่งเบาพร้อมต้อนรับความตายจึงควรฝึกฝนด้วยการเจริญมรณานุสติในกรณีที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายยังไม่สามารถปล่อยวางได้ด้วยตัวเองผู้ใกล้ชิดอาจช่วยเหลือด้วยการนำทางหรือบอกทางแก่ผู้ป่วยได้
ที่เขาบอกว่าควรฝึกฝนการปล่อยวางด้วยการเจริญมรณานุสติพี่ออสคิดว่ายังไงคะ
พี่เคยอ่านคำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะคะรวมถึงท่านสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศด้วยนะคะท่านว่าวิธีที่จะใช้อบรมจิตเนี่ยเรียกว่าอารักขกรรมฐานค่ะ
อารักขกรรมฐานเป็นยังไงคะ
อารักขกรรมฐานก็คือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้เป็นประจำนะคะมี4ประการค่ะ
มีอะไรบ้างคะเผื่อว่าเป็ดจะจำไปใช้บ้าง
ข้อแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าพุทธานุสติก็คือการหมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ก็เหมือนเวลาสวดมนตราหรือว่ากราบอัสดงคปฏิทินก็จะมีการสวดยึดพระรัตนตรัยทำนองนั้น
ใช่ค่ะสำหรับพุทธวัชรยานนะคะนั่นก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติได้นะคะเพราะเป็นการฝึกหมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนาะทีนี้ข้อที่2ก็คือการ แผ่เมตตาค่ะมันแผ่เมตตามันแผ่จิตออกไปด้วยความปรารถนาสุขนะคะปรารถนาประโยชน์กับบุคคลแก่สัตว์ทั้งหลายอันนี้นะคะข้อที่3ก็คือเขาเรียกว่าอสุภกรรมฐานก็คือหมั่นพิจารณาว่ากายนี้ไม่งดงามนะเป็นของเน่าเปื่อยอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือมรณสติเนี่ยแหละค่ะก็คือการหมั่นระลึกถึงความตายท่านว่าทั้ง4อย่างเนี้ยจะช่วยรักษาจิตไว้ไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของอารมณ์แล้วก็กิเลสซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของการฝึกฝนการปล่อยวางได้ทั้งหมดเลยอะค่ะ
ดีจังค่ะได้ความรู้เพิ่มนะคะเนี่ยทีนี้สังเกตว่ามีคำว่าสติ
ค่ะ
อันนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องการฝึกเจริญสติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะฝึกเจริญสติที่เราได้ยินกันบ่อยๆอะค่ะ
ทีนี้เรื่องการตายดีตายสงบเนี่ยเมื่อมีการพูดถึงเรื่องการตายอย่างมีสติด้วยเหมือนกันสตินี่ก็สำคัญมากๆนะคะ
ค่ะใช่ค่ะสติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากค่ะคู่กันกับคำว่าสัมปชัญญะเนาะเขาจะพูดคู่กันสติสัมปชัญญะคือถ้ามี2 อย่างเนี้ยจะช่วยอุปการะให้ทำอะไรอะไรก็ไม่ผิดพลาดนะคะ
สตินี่ไม่ใช่คู่กับสตังค์เลยค่ะพี
่อ๋อ ก็ทำนองนั้นนะคือถ้ามีสติอ่ะก็มีสตังค
์
คิดดูนะถ้าใช้เงินไม่มีสติก็หมดใช่ป่ะแต่ถ้าใช้อย่างมีสติเงินก็พอใช้จริงไหมคะ
จริงด้วยค่ะเกี่ยวกันได้เหมือนกันนี่ดีๆจะได้ฝึกเจริญสติกันนะคะสตังค์จะได้เหลือค่ะ
งั้นตอนนี้ตั้งสติตอนหาสตังค์ก่อนดีไหมคะ
นั่นแหละค่ะสำคัญมากมายเอาละค่ะงั้นก่อนที่เราจะหลุดนอกเรื่องไปมากกว่านี้นะคะ
เ
ป็นว่าเรามาฟังข้อความจากหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของสติแล้วก็การเจริญมรณานุสติกันดีกว่านะคะ เพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการนำไปฝึกมากขึ้นค่ะ
สติความรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจของตนในทางพุทธศาสนาการตายที่ดีคือตายอย่างมีสติเพราะจิตที่ประกอบด้วยสติเป็นจิตที่เป็นกุศลจึงช่วยปิดกั้นอบายสติเป็นเครื่องช่วยให้ใช้ปัญญาพิจารณาความจริงขณะตายเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจนจิตใจปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างและตายอย่างสงบได้การเจริญสติหรือการพัฒนาให้จิตมีความฉับไวรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นทำได้หลากหลายวิธีเช่นการภาวนาตามลมหายใจการรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่คิดนึกเป็นต้นมรณานุสติการเจริญมรณานุสติการเจริญมรณานุสติหรือมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเป็นสัมมาสติประเภทหนึ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติมีเป้าหมายคือการกลับมาทบทวนและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเร่งทำความดีสร้างความคุ้นเคยต่อการพลัดพรากสูญเสียหากทำแล้วจิตใจเศร้าหมองหดหู่เกิดอาการซึมเศร้าแสดงว่าทำไม่ถูกวิธีควรต้องปรึกษาผู้มีความรู้ในด้านนี้มรณานุสติมี2 ส่วนคือ 1. การระลึกถึงความจริงว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนและตายได้ทุกเมื่อไม่ว่าพรุ่งนี้วันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้ 2. การถามตัวเองว่าเราพร้อมตายหรือยังหากยังไม่พร้อมเพราะเหตุใดจึงไม่พร้อมการเจริญมรณานุสติทั้งสองส่วนจะเชื่อมโยงมาสู่การปฏิบัติช่วยกระตุ้นให้ขวนขวายทำความดีไม่ผัดผ่อนในการทำหน้าที่ที่สำคัญต่อตนเองครอบครัวญาติมิตรหรือส่วนรวมหลีกหนีจากความชั่วฝึกฝนจิตใจให้เรียนรู้การปล่อยวางจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การระลึกถึงความตายสามารถฝึกได้หลายทางเช่น 1. ซ้อมตายก่อนนอนทุกวันก่อนนอนพิจารณาว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเราร่างกายที่เคยเคลื่อนไหวจะแน่นิ่งเย็นชืดและตายในที่สุดจังหวะนี้ให้ระลึกว่าคนรักการงานทรัพย์สมบัติและชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ต้องละไว้เบื้องหลังไม่สามารถนำไปด้วยได้จากนั้นให้สำรวจใจตัวเองว่าเราพร้อมจะปล่อยวางได้แค่ไหนเรายังติดข้องห่วงกังวลสิ่งใด 2. ซ้อมตายขณะเดินทางจินตนาการว่าเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายหากเกิดอุบัติเหตุถึงตายในระหว่างการเดินทางเราจะวางใจอย่างไรเราพร้อมจะตายหรือไม่มีสิ่งใดที่ข้างค้างอยู่เราจะปล่อยวางได้หรือไม่หากต้องตาย 3. เงินหายสูญเสียทรัพย์ระลึกว่าหากเราตายไปทรัพย์สมบัติต่างๆที่เคยแสวงหาสะสมมาได้ต้องสูญเสียไปทั้งหมดหากยังทำใจไม่ได้การตายอย่างสงบคงจะเกิดได้ยาก 4. การนึกถึงงานศพของตนเองเมื่อเราตายเราอยากให้คนที่มางานศพพูดถึงเราแบบไหนเราได้ทำความดีต่อบุคคลต่างๆมากพอแล้วหรือยังหากว่ายังคงยากที่ใครจะพูดถึงเราในทางที่ดีจึงควรเร่งขวนขวายทำความดี 5. การพิจารณาถึงความเน่าเปื่อยของร่างกายเมื่อเราตายไปร่างกายที่เรารักเราห่วงที่เคยยืดหยุ่นได้กับเริ่มแข็งที่เคยอุ่นกลับเย็นชืดที่เคยปรุงแต่งให้สวยงามเริ่มสกปรกส่งกลิ่นเหม็นน้ำเหลืองไหลออกจากร่างไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ชิดข้อพิจารณาเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายความยึดติดในร่างกายและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
เป็ดลองทวนสิคะว่าการเจริญมรณานุสติเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้าง
ก็อย่างนี้ไงคะ ก็คือคิดถึงความตายบ่อย
ๆ
อย่างเช่นก่อนนอนหรือว่าตอนที่เรากำลังเดินทางตอนของหายหรือว่าเมื่อตอนเราไปงานศพ แล้วก็พิจารณาร่างกายที่เน่าเปื่อย
แล้วอย่างเรานั่งทำงานในห้องเย็นแบบนี้ หนาวมาก
นี่ไงคะเป็ดก็นั่งมองหน้าพี่ออสแล้วก็ร่างกายที่เน่าเปื่อยร่างกายที่เน่าเปื่อย
นั่นไงว่าแล้วเชียวเขาให้คิดถึงอ่ะให้คิดถึงร่างกายตัวเองนะจ๊ะไม่ใช่มาดูร่างกายคนอื่น
ก็ตาเป็ดมอง
ป่วยนะพี่ป่วยแต่ไม่ใช่เปื่อย
เป็ดมองไม่เห็นตัวเองแต่ว่าเห็นพี่ออสไงพ
ี
่ออสก็ต้องภูมิใจนะว่าได้ใช้ร่างกายให้เป็ดเนี่ยพิจารณาธรรมะ
อ
๋
อเหรอนี่ตกลงว่าพี่ควรจะภูมิใจใช่ไหมเนี่ย
ก็เขาบอกไงคะว่าพิจารณามรณานุสติแล้วเนี่ยต้องไม่เศร้าค่
ะ
เห็นไหมเราก็พิจารณากันร่าเริงจะตาย
พูดถึงว่าพิจารณาความตายแล้วควรจะร่าเริงในการทำความดีเนาะเป็นว่าคนเราส่วนมากเนี่ยเขาอยากจะตายที่ไหนคะเขาถึงจะยังคงรักษาความรู้สึกดีๆเอาไว้ได้จนกว่าวาระสุดท้ายอ่ะ
เป็นว่านะตายที่บ้านค่ะใครๆก็อยากตายที่บ้าน
อ
่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ด้วยค่ะพี่ออสเราถามว่าถ้าเลือกได้อยากตายที่ไหนไปฟังกันค่ะ
ตายที่บ้านมันเป็นที่ของเราอ่ะตายที่โรงพยาบาลแล้วแบบรู้สึกว่ามันสับสนวุ่นวายแบบคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดตายที่บ้านน่าจะสงบกว่า
ตายในที่ที่ธรรมชาติป่าเขาลำเนาภัยได้หมด
อยากตายที่ไหนอยากตายบนเตียงนุ่มๆแล้วก็หลับตายไปอย่างสงบที่ไหนก็ได้
โรงพยาบาลหรือที่บ้าน
ที่บ้าน
ทำไมอะคะ
ที่บ้านก็เป็นที่ที่หนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วเราคิดว่าเราจะมีความสุขกับการที่เราจะตายอยู่ที่บ้าน
ที่ไหนก็ได้ถ้าเพราะมันจำเป็นต้องตาย เราเลือกไม่ได้ทั้งหมดแต่บางคนตายกลางถนนมันพูดยากอะ
ก็หลากหลายนะคะมีทั้งที่บ้านที่ไหนก็ได้แล้วก็พอพูดถึงเรื่องตายที่บ้านเนี่ยหรือตายที่โรงพยาบาลเนี่ยสังเกตไหมคะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เลยเนี่ยอยากจะกลับบ้านเน
า
ะ
ใช่อันนี้ได้ยินบ่อยนะคะพอเป็นมากๆแล้วรู้ว่ารักษาไม่ได้เนี่ยส่วนมากก็อยากจะกลับไปตายที่บ้านค่ะ
เมื่อก่อนพี่ออก็คิดแบบนั้นนะคะเคยคิดภาพตัวเองนะนอนอยู่ที่บ้านนอนมองต้นไม้มองฟ้า อะไรเงี้ยเออเสียงนกร้องอะไรเงี้ยก็นึกว่าเออถ้าตายอยู่ที่บ้านก็น่าจะดีเนาะแต่มีครั้งหนึ่งพี่ออก็ไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความตายนี่แหละค่ะเขาก็มีให้เลือกให้แบ่งเป็น2กลุ่
ม
ว่าอ่ะใครอยากตายที่บ้านมาอยู่ฝั่งนี้ใครอยากตายที่โรงพยาบาลมาอยู่ฝั่งนี้อะไรแบบนี
้ผลเป็นยังไงคะ
พอๆกันนะทีนี้เขาก็ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยลองให้เหตุผลว่าให้เหตุผลซิว่าอะไรที่ทำให้อยากตายที่บ้านหรือว่าบางคนบอกทำไมถึงอยากตายที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพี่ฟังแล้วอ่ะพี่อยากย้ายกลุ่ม แต่แรกเลือกตายที่บ้านไงเอออยากย้ายไปอยู่ตายโรงพยาบาลเหมือนกัน
ทำไมล่ะคะ
ก็มีคนนึงอะค่ะเขาก็เล่าเหตุผลว่าเออก็เราก็ไม่คิดถึงใจคนที่บ้านหร
อ
เวลาที่เขาเห็นต้องเห็นเราพะงาบจะตายอย่างเงี้ยเขาจะทนได้ไงอะเขาไม่ได้เคยเห็นคนตายเยอะเหมือนหมอเหมือนพยาบาลอะใช่ไหมคะเขาก็ใจเสียแย่เออพี่ก็นึกเออก็จริงเนาะเขาเห็นเราเขาก็คงอยากจะช่วยเราอะค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้อะอาจจะต้องมันอาจจะทำให้เขาต้องเสียใจภายหลังอะแล้วภาพก็อาจจะติดตาเขาด้วยอะเขาช่วยเราไม่ได้เขาก็อาจจะสติแตกไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็น่าคิดนะคะเนี่ยคือคิดในมุมของคนดูแลเน
า
ะ
ใช่ค่ะคือเราอะตายแล้วไงใช่ไหมก็คิดถึงใจคนอยู่อะค่ะพี่ก็เลยมาคิดต่อว่าเอองั้นถ้าเราอยากจะตายที่บ้านจริงๆเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมคนที่บ้านด้วยนะ
ค่ะใช
่แต่ว่าถ้าเราเตรียมไม่ทันหรือว่าเตรียมไม่ได้อะพี่ว่าตายที่โรงพยาบาลก็โอเคนะเพราะว่าสุดท้ายจริงๆแล้วอะที่ไหนก็ได้อ่ะค่ะอยู่ที่เราอะทำใจมากกว่า
ค่ะใจสำคัญกว่าสถานที่เนาะ
ค่ะคือเรียกว่าต้องปล่อยวางทุกเรื่องนะเพราะว่าสถานที่จริงๆเขาเลือกไม่ได้หรอกใช่ไหมคะเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะตายกลางถนนก็ได้เนาะ
ใช่ค่ะงั้นช่วงนี้เราไปฟังข้อความจากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ตายเอาไว้ดีกว่าค่ะว่าเราจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะจากไปได้ด้วยวิธียังไงได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ตายค่ะ
ค่ะ
สถานที่ตายคนส่วนใหญ่ที่รู้ตัวว่ากำลังจะเสียชีวิตมักอยากกลับไปอยู่ที่บ้านของตนเองเพราะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยแวดล้อมไปด้วยลูกหลานญาติมิตรทำให้รู้สึกอบอุ่นและสบายใจจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสุขสบายได้ง่ายและทำพิธีกรรมเพื่อช่วยเหลือทางจิตวิญญาณได้สะดวกแต่การกลับไปตายที่บ้านในสังคมปัจจุบันทำได้ยากเพราะสภาพความเป็นอยู่ที่ลูกหลานต้องดิ้นรนทำมาหากินจึงมีเวลาน้อยหรือขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลควรจัดสภาพบรรยากาศในห้องผู้ป่วยให้ผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายด้วยกันอย่างมีคุณภาพและจากไปอย่างสงบ
พี่ออสคะทีนี้อย่างกรณีการเตรียมตัวตายในเรื่องจิตใจแล้วเนี่ยเรื่องร่างกายอ่ะเราต้องเตรียมด้วยไหมคะ
อ
๋
อใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องร่างกายนี่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันนะคะว่าตายแล้วจะเอาไปไหนยังไงก็มีเรื่องที่เคยได้มีโอกาสฟังบทสัมภาษณ์ค่ะสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขาเล่าถึงคุณพ่อเขา
เล่าว่ายังไงคะ
ค่ะเขาบอกว่าคุณพ่อเขาว่าบริจาคร่างกายทีนี้วันสุดท้ายที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยสวดมนต์ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็พอรุ่งเช้าอะค่ะคุณแม่ก็ไปพบว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตละเหมือนท่านรู้ตัวนะเขาก็จัดการรดน้ำศพกันที่บ้านเลยค่ะก็มีแต่ญาติญาติเขาบอกพอเสร็จแล้วก็เสร็จก็นำศพส่งโรงพยาบาลตามความประสงค์ของคุณพ่อ ที่บริจาคร่างกายไว้ให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่อะค
่
ะ
ก็คือไม่ต้องทำงานศพเลย
ใช่พี่ฟังแล้วก็รู้สึกดีจังเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นงานศพที่เรียบง่ายมากเลยอะนะคะนึกว่าถ้างานศพเราเป็นแบบนั้นได้ก็คงดีนะไม่ยุ่งยากดีอะค่ะ
พี่ออสก็บริจาคไหมคะ
ใช่ค่ะพี่ก็เลือกที่จะบริจาคร่างกายค่ะทำเรื่องไว้หลายปีแล้วนะบริจาคกับที่โรงพยาบาลสิริราชนี่แหละค่ะก็หวังอยู่ว่าเราเนี่ยจะยังคงมีอวัยวะอยู่ครบถ้วนเขาจะได้ไปเรียนได
้ยังไงคะอวัยวะอยู่ครบ
ก็แบบบางคนผ่าตัดไงคะเอาอะไรต่อมีอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าผ่าตัดมดลูกออกไปอวัยวะมันก็อยู่ไม่ครบอะค่ะเขาก็อาจจะใช้เรียนไม่ได้เนาะ
ค่ะใช่สมัยนี้ก็มีผ่าตัดกันเยอะเหมือนกันนะคะ
ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันนะคะว่ามีใครเขาเลือกที่จะบริจาคร่างกายหรือว่าอวัยวะกันบ้างหรือเปล่านะคะ
ค่ะ
บริจาคครับบริจาคไปแล้วด้วยก็บริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะภายในแต่ว่าร่างกายเนี่ยยังห่วงอยู่ยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าขอใช้เวลาในการใคร่ครวญว่าจะบริจาคต่อไปหรือเปล่าจริงๆแล้วอยากให้แบบเผาให้มันจบสิ้นไปเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าการที่ร่างเราอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์ถ้าเกิดเราบริจาคเข้าไปศึกษาต่ออะไรอย่างนี้นะมันยังมีความเป็นตัวตนอยู่มั้งยังห่วงร่างอยู่อะไรเงี้ยบริจาคดวงตาคิดว่าแบบเขาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะรับต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็เป็นประโยชน์เอาไปทำได้บริจาคตับไตไส้พุงเนี่ยบริจาคเอาไม่ได
้หรือว่าบริจาคร่างกายไหม
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
บริจาคไปแล้วค่ะตอนบริจาคเนี่ยตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็คิดว่าก็ดีนะสะดวกดีตายไปจะได้ไม่เป็นภาระใคร
แล้วเป็ดล่ะคะเป็ดเลือกที่จะบริจาคร่างกายหรือว่าอวัยวะบ้างไหมคะ
เป็ดไม่ได้บริจาคค่ะเผื่อเอาไว้ถ้าได้ไปตายที่เขาไกลาที่ทิเบตเป็ดก็จะได้อุทิศร่างให้แล้งแล้วก็ปนกระดูกโปรยเป็นทานค่ะ
อ๋อค่ะดีค่ะแล้งคงอิ่มได้เป็นฝูงเลยเนาะ
อะไรนะ เป็นฝูงเลยเหรอคะ เป็ดตัวนิดเดียวเองค่ะคงได้ตัวเดียวแหละ
จ้าเชื่อแล้วว่าเป็ดตัวนิดเดียวเป็ดปักกิ่ง
คืออย่างนี้ค่ะประเพณีของทางพุทธวัชรยานเนี่ยในเรื่องของการบริจาคร่างกายให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นเนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าใจเราขณะที่ใกล้ตายเนี่ยรู้สึกปล่อยวางแล้วก็ระลึกได้ว่าเนี่ยร่างกายนี้กำลังจะทำทานครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่จะตายพี่ว่ากุศลเนี่ยต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตายดีแน่นอนเลยนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายก็มีส่วนในการที่จะช่วยให้ตายดีได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะใช่แน่นอนเลยค่ะงั้นช่วงนี้เราไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคร่างกายแล้วก็อวัยวะกันนะคะ
บริจาคร่างกายการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยหรือการรักษาทางการแพทย์ในกรณีนี้ร่างกายของผู้ตายจะกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้สถาบันทางการศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอนค้นคว้าวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในการรักษาเยียวยาผู้ป่วยหากผู้บริจาคได้สละร่างกายด้วยท่าทีที่ถูกต้องกล่าวคือบริจาคด้วยจิตคิดเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยใจรู้เท่าทันว่าร่างกายไม่ใช่ของเราก็จะช่วยปล่อยวางความยึดติดในร่างกายหากระลึกถึงคุณความดีอันเกิดจากการบริจาคทานครั้งนี้ก่อนตายบุญกุศลที่ได้ทำย่อมกลายเป็นปัจจัยช่วยให้จากไปอย่างสงบบริจาคอวัยวะการบริจาคอวัยวะต่างจากการบริจาคร่างกายคือมุ่งเน้นการบริจาคชิ้นส่วนอวัยวะเพื่อการรักษาทางการแพทย์ซึ่งสามารถบริจาคตามชิ้นส่วนที่ประสงค์จะบริจาคเช่นดวงตาหัวใจตับปอดไต
รืออวัยวะทุกส่วนที่สามารถบริจาคได้การบริจาคอวัยวะแตกต่างจากการบริจาคร่างกายคือแม้แพทย์จะทำการผ่าตัดอวัยวะไปใช้แล้วร่างกายของผู้ตายยังจะสามารถนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ต่อไปในขณะที่การบริจาคร่างกายนั้นญาติจะไม่ได้รับศพกลับมาทำพิธีทางศาสนาทั้งนี้แม้ผู้บริจาคร่างกายหรืออวัยวะจะแสดงความจำนงการบริจาคไว้แล้วแต่แพทย์ก็อาจวินิจฉัยไม่นำร่างกายไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือไม่ผ่าชิ้นส่วนอวัยวะไปใช้งานก็ได้เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ทางสถานพยาบาลหรือสถานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้หากผู้ตายเคยแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ญาติควรติดต่อศูนย์รับอวัยวะโทรศัพท์หมายเลข1666ได้ตลอด24ชั่วโมงหากเป็นความจำนงบริจาคดวงตาไว้ควรติดต่อภายใน6ชั่วโมงหลังการตาย
ดีจังเลยค่ะวันนี้เราได้คุยกันหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายนะคะ
ค่ะเรื่องราวของการเตรียมตัวตายเนี่ยก็เหมือนเรื่องหนึ่งในชีวิตเราเนาะ อย่างจะแต่งงานจะรับปริญญาขึ้นบ้านใหม่จะเดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเรายังต้องใช้เวลาเตรียมใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วเรื่องตายเนี่ยมีได้ครั้งเดียวเองในชีวิตอ่ะไม่เตรียมได้ไงอ่ะ
จริงค่ะจริงจริงมากๆเลยคือมีครั้งแรกครั้งสุดท้ายแล้วก็ครั้งเดียวแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวนะคะ
ค่ะก็เชื่อว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอมาในวันนี้เนี่ยก็น่าจะชวนให้ท่านผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดทบทวนดูว่าในส่วนของตัวท่านเองเนี่ยเตรียมอะไรหรือยังนะคะ
เป็ดว่าอะไรที่เตรียมได้เตรียมเถอะเนาะก็คือคุยกันในครอบครัวให้เข้าใจตรงกันยิ่งหลายเรื่องเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้เราตายดีตายสงบด้วยไม่เตรียมเพื่อตัวเองก็คิดซะว่าเตรียมเพื่อคนที่เรารักที่ยังต้องอยู่ต่อแล้วกันค่ะ
ค่ะงั้นสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาท่านผู้ฟังตรงนี้นะคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการร้อยคำความตายรายการที่รวมคำศัพท์แล้วก็ความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบค่ะ
ค่ะรับฟังรายการต่างๆของโครงการความตายพูดได้ทางช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
กุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
สนใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death